Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt. Það að segja endurgreiðslu vegna vinnu á byggingastað, þetta á þingskjali númer 10. Flutningsmenn frumvarpsins eru auk þess er hér stendur Brynjar Níelsson, háttvirtir þingmenn Brynjar Níelsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Jón Gunnarsson, Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason og Ásmundur Friðriksson. Í sjálfu sér málið tiltölulega einfalt, eins og getið í greinagerð, þá var þetta mál lagt fram hér á síðasta þingi, en það komst nú ekki lengra, það komst ekki einu sinni á dagskrá þingsins, hvað þá lengra. Ég vona nú að við náum aðeins meiri árangri núna. Byggjendum eða eigendum íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur sá virðisauki er þeir greiða að vinnu iðnaðarmanna á byggingastað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds. Það var að fullu endurgreiddur frá 1. mars 2009 til 1. janúar 2015. En þá var endurgreiðslan lækkuð í 60%. Virðisaukaskattur vegna vinnu við frístundahúsnæði, hvort heldur var vegna nýbyggingar eða endurbót og viðhalds var einnig endurgreiddur að fullu til 1. janúar 2015 en eftir það féll sú endurgreiðsla niður. Ekki endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla eða vinnuvéla sem skráningaskildar eru á vinnuvélaskrá. Endurgreiðslan meðal annars háð framlagningu fullgildara reikninga frá seljanda þjónustunar sem verður að vera skráður í virðisaukaskattskrá. Það að segja að vera með opið vasknúmer eins og það kallað á þeim tíma þegar vinnan innt af hendi. Í greinagerð frumvarpsins sem varða lögum virðisaukaskatt númer 50/1988 var fjallað að bregðast bæri við þeirri hækkun byggingakostnaðar sem fælist í því að byggingavinna sem áður var undan þegin söluskatti yrði framvegis virðisaukaskatt skild. Var farið svo leið að mæla fyrir að endurgreiða skildi virðisaukaskatt að vinnu við nýbygging og viðhald íbúðarhúsnæðis að fullu, samanber 13. grein laga breytingar lögum virðisaukaskatt númer 119/1989. Endurgreiðslu hlutfalli var hins vegar lækkað í 60% með lögum númer 86 frá 1996 og lögum númer 149 ári frá 1996. Hins vegar með lögum númer 10 ári 2019 var endurgreiðslu hlutfallið aftur hækkað, það að segja úr 60% í 100% með sérstöku bráðabirða ákvæði í lögum virðisaukaskatt. Í greinagerð frumvarpsins kom fram að markmið með hækkun endurgreiðslunar væri að koma til móts við húsbyggjendur sem eiga í erfiðleikum vegna yfirstandandi efnahagsþrenginga, sporna gegn svartri atvinnustarfsemi og hvetja til aukinnar starfsemi á byggingamarkaði. Það óhætt að fullyrða frú forseti að markmið frumvarpsins árið 2009 hafi náðst með sérstaklega góðum hætti. Lækkun endurgreiðslunar árið 2015 vinnur í þveröfuga átt og ég eða sá hér stendur heldur því fram að það hefur verið mistök að hefja þá vegferð árið 2015. Vísbendingar að lærri endurgreiðsla að með lærri endurgreiðslu hafi svört atvinnustarfsemi aukist og heildar skatttekjur ríkissjóðs orðið lærri en ella. Því óvíst að frumvarp þetta nái það fram að ganga, hafi neikvað áhrif á tekjur ríkisins, þrátt fyrir aukin útgjöld af endurgreiðslu virðisauka skatts. Ég ætla rauninni að leifa mér að halda því fram að það sé hægt að færa rök fyrir því að tekjur ríkissjóðs muni aukast. Með því að að við munum færa starfsemi hér upp á yfirborðið skil á virðisaukaskatt vexti mun aukast þó endurgreiðsluna af því aukist líka og þá falla til líka tryggingagjöld, tekjuskattur og svo framvegis af þeirri vinnu sem hér ræður. Með þessu frumvarpi lagt til að virðisaukaskattur að vinnu við byggingu eða viðhald íbúðarhúsnæði verða nýju endurgreiddur að fullu. Ekki er gert tillaga að samskonar endurgreiðsla vegna frístunda húsa náu fram að ganga að svo stöddu en það eru þó sterk rök fyrir því að það verði gert og flutningsmenn telja nauðsynlegt að það verði hugað að þeim þætti síðar jafnvel í efnaðars og viðskiptanefnd sem lagt er til að fái málið frumvarpið til umfjöllunar. Og þá má ætla að byggingakostnaður íbúða geti lækkað alltaf 3% nái frumvarpið að framaganga. Frú forseti að lokinni þessari umræðu leggi til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtar efnaðars og viðskiptanefndar.